Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі қоғамдық бірлестік құрып, күйеуін қорғамақшы. Бұл туралы Жәмилә Жәкішева сәрсенбідегі баспасөз конференциясында мәлімдеді. Жәкішева онда өткен аптада Вена мен Лондонда болған сапарының мән-жайын баяндап берді. Еуропаның баспасөз өкілдеріне ол Қазақстанда Қазатомпром ісінің көптеген заң бұзушылықтармен жүргізіліп жатқандығы жайында сұхбат берген. Мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен абақтыға қамалған Мұхтар Жәкішев Время газетіне берген сұхбатында өз атына орынсыз айыптаулар айтқаны үшін Татьяна Квитковскаяның сотқа беретінін хабарлаған болатын, ал Квитковская өз кезегінде қамауда отырған азаматтың біреуді қалай сотқа беретінін түсінбеймін, дегеле мен өз міндетімді орындадым, деді. Сәрсенбі күні ипотекалық несие алғандар, үлескерлермен Алматыдағы ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жазылған петицияны Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовке табыс ету үшін қалалық әкімшілік алдына жиналды. Қазақстан 2012 деп аталған үйлестіруші қозғалыс кеңесінің атынан жазылған петицияда ипотекаға несие алғандар мен үлескерлер осы уақытқа дейін қабылданған шешімдердің пайда әкелмегендігін хабарлап, халықтың сеніміне ие болатын жаңа үкіметтің келуін талап етті. Ал ырысты зауытының жұмысшылары 2006 жылы жекешелендірілуге өткен зауыттың мемлекетке қайтарылуын сұрады. Жиналған жұрт алдында қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов шығып, ол петицияны қабылдап алған және қажетті жерлерге тапсырамыз деп уәде берген. АҚШ президенті Джо Байден сәрсенбі күні Украинадан кейін Грузияға сапарын бастады. Сейсенбіде Байден Украина президенті Виктор Ющенкомен кездесіп, Құрама Штаттардың Киевке қолдауын танытты. Ол Украинаның альянсқа қосылу құқын АҚШ қолдайтындығын айта келе, Вашингтон бұл мәселеде ықпалдың ешбір түрін қабылдай алмайды, деді. Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин Байденнің Украина мен Грузияға сапарын екі елге жасалған психотерапия ретінде қабылдамай, бұл елдің ешбірінің жақын арада НАТО-ға қосылу мүмкіндігі жоқ деп айтты. Сәрсенбі күні Қытай және Ресей терроризммен күрес және этникалық шекшілдікке қарсы бірлескен әскери жаттығуларын Хабаровскіде бастады. 5 күнге созылатын оқу-жаттығулар ойындары бейбітшілік миссиясы 2009 деп аталады. Оған 40-тан аса әскери техника мен әуе ұшақтары тартылды. Қытайдың солтүстік-шығысындағы провинцияда жалғасатын бұл жаттығулар әр елден 1300 жасақ қатысады. Бұл жаттығулар алдында Қытай 200-дей адамның өліміне әкелген Шыңшаң провинциясының астанасы Үрімшіде шілденің 5-інде орын алған қанды қақтығыс үшін сепаратистік күштерді айыптаған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ашхабадта Түркмен президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Румыния президенті Траян Басескумен келіссөздер өткізді. Румыния президентінің кеңсесі хабарлағанда, екі президент Румыния және Түркменстан арасындағы энергетикалық әріптестікке жол ашатын келісімге қол қойды. Румыния жетекшісінің бұл елге сапары Түркменстан сәуір айында өзінің дәстүрлі әріптесі Ресеймен байланыстыратын құбыр жолында жарылыс болған соң, газ тасымалын Иран және Қытаймен түрлендіру жолдарын қарастырып жатқан тұста болып отыр. Румыния Еуропа одағының Ресей газына тәуелділігін азайтатын Набуко құбыр жолына қатысып отыр. Жүзден аса халықаралық тұлғалар мен зиялы қауым өкілдері, оның ішінде Нобель сыйлығының лауреаттары Ресейден адам құқын қорғаушы белсенді Наталья Истемированы өлтірген адамды табуға шақырды. Ресейдің мемориал адам құқын қорғау тобында қызмет еткен Истемированы шілденің 15-інде біреулер Грозныйда көлікке басып әкеткен, кейін оның мәйіті көрші Ингушетиядан табылды. Британияның Guardian басылымына жарық көрген ол хатқа қол қоюшылар Истемирова Шешенстандағы адам құқығы бұзылып жатқаны жайлы шындықты айтқаны үшін өлтірілді деген. Қол қоюшылар қатарында Нобель сыйлығының иегерлері Ширин Ибади, Десмонд Туту, совет диссиденті Андрей Сахаровтың жесірі Елена Боннер және Чехияның бұрынғы президенті Васлав Гавел бар. Құрама Штаттар Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук Пәкістан жетекшілерімен келіссөздер өткізді. Пәкістанның ресмилері көрші Ауғанстан елінде ақштың жүргізіп жатқан операциялар алдағы уақытта Пәкістанды тұрақсыздандырады деген алаңдаушылықтарын білдірді. Холбрук Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланимен кездесті, сондай-ақ президент Асиф Али Зардари мен армия басшысы Ашфах Каяни және Пәкістанның барлау қызметінің басшысымен келіссөздер өткізбекші. Ресейдің ақпарат агенттіктері хабарлағандай, Волгоград аймағында Ми-8 ұшағы апатқа ұшырап, онда болған 8 адамның 6-ы қаза болды. Мәскеудің оңтүстік шығысында Волгоградтан шыққан ұшақпен байланыс 2 сағаттай үзіліп қалған, кейін тікұшақ жерге құлаған. Басқа егжей-тегжейлі мәліметтер анықтала қоймады. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон, егер Иран өзінің ядролық бағдарламасынан бас тартпаса, Құрама Штаттар бұл аймақтағы өзінің одақтастарын қорғауды күшейтетін болады деп мәлімдеді. АҚШ пен оның одақтастары Иран ядролық қаруды дамытуды көздеуде, дейді. Иран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының ядролық жұмыстарын тоқтатуға шақырған талаптарын қабылдамай келеді. Сәрсенбіде Таиландта сөйлеген Хиллари Клинтон, Құрама Штаттар Теһранмен ядролық мәселесі бойынша келіссөз өткізу үшін есігін ашық ұстап отыр дегеле, бірақ ол ұсыныс ұзаққа созыла бермейді деп ескертті.